Ještě mě nikdy nezaujal tak příběh jako dneska, protože to bylo o mně, že já jsem kogut, takže česky to je kohout. A furt jsem doufal, že to dobře dopadne, ale... Tak bylo to o malým kohutkovi, takže já už jsem starý, velký. Dnešní sobotu bych chtěl se s vámi podělit o myšlenky, které už malá hrstka z vás ode mě slyšela, protože my jsme tady vlastně od nového roku až do prázdnin jsme měli tady jaksi v tu poslední sobotu v měsíci, vždycky večer ve 4 hodiny, jaksi takové studium. No a vy, kteří jste tady chodili, tak asi mi rozumíte, proč to téma zopakuji znovu. Takže já věřím, že vy si to jenom jaksi znovu připomenete a věřím, že vám to Pán Bůh tak požehná jako mě, když ty věci opakuji, že? Protože já ten kogut si to musím furt opakovat, že jak se ty věci mají. Já jsem tady spolu s vámi už vlastně hovořil na to téma, že máme uvádět ve skutek své spasení. Spasení je stoprocentně boží věc, tam nemůžeme přidat ani promile svého nějakého úsilí, ale boží slovo říká, že aby to spasení se stalo naším, tak ho musíme uvést ve skutek, že to je Filipským 2. kapitola 12. verš. A když jsme tady o tom hovořili, tak já jsem použil takovou svoji zkušenost, která se mně stala, kdy mě nešel internet. Že? A tak si pamatuju, tak jsem komunikoval, že s tím svým poskytovatelem a pořád jsem mu říkal, že to nejde a on mě pořád tvrdil, že jim to tam ukazuje, že to jde. Oni si mysleli, že problém je tady v tomhle mém zařízení, že kterým vlastně vy přijímáte, že to, co na tom internetu je, ale ve skutečnosti problém byl vlastně v anténě. No, takže možná si to připomenete, ten obrázek vám to připomene. No a to mě motivovalo k tomu, abych tuhle zkušenost vlastně použil jako příklad toho, jak je to s tím božím spasením, které my máme uvádět ve skutek. Takže když bych to znázornil takto, tak vlastně je tady Pán Bůh, který prostřednictvím církve, prostřednictvím bohoslužby způsobuje to, že my lidé chceme a dokonce Pán Bůh způsobuje to, že můžeme i činit to, co se Pánu Bohu líbí. Že můžeme dokonce poslouchat, ne být neposlušní, jak ten malý kohoutek. Ale teď pouze jedna jediná věc, že je na nás, že to je ten náš jaksi přijímač, kdy my vlastně tím přijímačem to spasení vlastně uvedeme ve skutek. No a vzpomínáte si, co je vlastně to enter, ten klik, nebo co je to zařízení, kterým my vlastně všechno to, co Pán Bůh pro nás dělá, už udělal a chce zase dělat, čím to spouštíme? Tak vidím, mohli bychom opakovat i to první kázání, že? Takže někdy to zase zopakujeme. Mluvili jsme o tom, že to je vlastně naše vůle, kdy vlastně my Pánu Bohu dáme ten prostor, aby to spasení, které nám získal, aby se stalo naším vlastnictvím. Abychom nejenom, že chceme být spaseni, chceme činit Boží vůli, ale abychom ji skutečně činili, abychom skutečně byli spaseni. To taky ukazuje na to, že pokud nám to v životě nefunguje, pokud Pán Bůh nás neosvobozuje od našich hříchů, pokud spasení se neděje v našem životě, tak ten problém je vždycky jenom jeden a jediný a pořád stejný. Nikdy to jinak nebude. Někdy se lidi vymlouvají na církev. Jo, řeknu, no prostě ta církev, to je hrozný, v tom sboru, jo, to je strašný. Někdy lamentují nad tím, jaké jsou naše bohoslužby, že jim to nic nedává, že už tam radši ani chodit nebudou. Že někteří dokonce lidé říkají, no já bych tak strašně chtěl, já bych chtěl taky věřit, já bych taky chtěl, jak vy to, ale mně to nějak prostě nejde. Jo, lidi mají spoustu důvodů, kdy řeknou prostě, u mě to nějak nefunguje. No ale ten jeden jediný důvod, proč to nefunguje, seš právě ty. Je to to tvoje rozhodnutí, je to ta tvoje vůle, která buď to, co Pán Bůh pro tebe dělá, spustí, anebo nespustí a tím pádem se to neděje. Takže zopakoval bych dvě věty. Je to z knihy Cesta ke Kristu, kdy jasně tam čteme, musíš pochopit, co je pravá síla vůle. Všechno závisí na správném nasazení vůle. Tak, a jaké je teda teď to správné nasazení, jak správně používat tu vůli? Takže tady jsem vytiskl, nebo spíš dal ten verš z Filipským 2. kapitoly 12. verš. Můžeme si ho společně přečíst. Pavel píše Filipským, a tak moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé nepřítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Jo? Ten správný přístup není takový, že řeknu, tak, tady jsem já, podívejte se, že borec, já vám teď ukážu, jak to funguje. Ne, 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 s bázní a schvěním uvádějte ve skutek své spasení. Tak, ale my jsme si, uvažoval jsem nad tím, co je ale předpokladem toho, že budu mít ten správný přístup, jo, k tomu spasení. A tady bych si dovolil začít zkušenosti, která už je hodně stará, ale mě tak silně zasáhla, že si vlastně budu pamatovat po celý život. Když byly naše děti ještě malé, jezdívali jsme ke své tetě do Německa. Ona nás tam vždycky pozvala, že a v sobotu, když jsme tam byli ve sboru, tak zrovna tu jednu sobotu tam byl bratr, který při sboru, který tam byl v tom Ludwigsburgu, tak měl protialkoholní poradnu, nebo nevím, jak se tomu přesně říká, nebo prostě pomáhal těm lidem, kteří jsou prostě závislí na alkoholu. A odpoledne on měl to vyprávění o tom, jak to tam vlastně funguje, že tak jsme na to šli. A on mě šokoval tím, že říká, no, my vlastně můžeme pomoct jedině těm alkoholikům, těm lidem, kteří prostě si uvědomí, že na to nemají, aby tu svoji závislost zvládli. Protože s těmi alkoholiky to je tak, oni pořád mají ten pocit, že to zvládnou, že teď to sice nezvládli, protože no, se stalo to nebo ono, jo, prostě všelijaký výmluvy, ale pořád jsou přesvědčeni, jo, já nejsem alkoholik, já to zvládnu, já se s tím vyrovnám. Říká, pokud ti lidé takhle přemýšlejí, tak vlastně on říká, my těm lidem pomoct nemůžeme. A jestliže oni takový přístup mají, tak my s nimi vůbec nepracujeme. My je necháme, prostě ať oni dopadnou až úplně na to dno a pak teprve s nimi můžeme pracovat. No já vím, že tehdy jsem to poslouchal, říkal jsem si, to je křesťan? Ty přece Pán Ježíš by nikoho tak jaksi nenechal. No ale později, když tak, a možná čtěte tu Bibli pozorněji a zjistíte, kolikrát Pán Bůh lidi nechal, prostě ať teda dopadnou až na to dno. Ale to byla ta strašně silná myšlenka, která mě tehdy vlastně oslovila. Já si vlastně pak během celého svého života uvědomoval, že nejenom v mém životě, ale i v mé praxi jako kazatel, že to tak skutečně funguje. Pokud vy máte ten pocit, že to jednoho dne zvládnete, teď co sice nezvládáte, jo, ale teď dneska to bylo proto, protože jsem se málo modlil a dneska jsem si nepřečetl jítřenku, tak jsem to nezvládl. No, musím se víc snažit. A prostě různé důvody vždycky najdeme, proč to zrovna teď nevyšlo, ale jsme přesvědčeni, že když bych se víc modlil, jo, kdybych více tu Bibli studoval, kdybych, bych to prostě zvládl. Pokud si člověk toto myslí, tak nějak to může fungovat. Jo? Nepopírám, že to funguje. Vy si to uvědomíte a začnete více modlit a více číst Bibli, tak to funguje. Ale zase jenom do času. Protože ani vlastně ta vaše vůle, ani to vaše modlení, ani ta vaše láska k Pánu Bohu, ani ta vaše motivace, kterou teď máme, není dostatečně silná na to, aby překonala to, co jsme si přinesli na tomto svět, a to je vlastně naše hříšná přirozenost. Nedokážeme to zvládnout. A proto je tak strašně důležité vlastně pochopit, jaká je ta správné používání naší vůle. Je sice pravda, že člověk dokáže se navenek, že chovat korektně. Jsou i lidé, kteří i svoji vlastní vůli, že dokázali zvládnout alkohol, cigarety. Prostě, jo, já netvrdím, že to není možné, ale my se teď tady nebavíme o závislosti na čokoládě nebo já nevím co, ale bavíme se o spasení. A to je věc mnohem, mnohem významnější, mnohem důležitější. My se bavíme o změně člověka, změně srdce, o změně nitra. A to nejsme schopni dosáhnout. Je pro nás nemožné, abychom se vlastními silami vyprostili z propasti hříchu, do níž jsme upadli. Naše srdce mají zlé sklony a my je nemůžeme změnit. Pavel to píše v listě Římanům 8:7-8. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. A nebo ještě další věta z knihy Cesta ke Kristu. Výchova, vzdělání, rozhodování, lidské úsilí působí ve své oblasti vlivu. Zde, co se týká spasení, jsou neúčinné a bezmocné. Mohou způsobit zlepšení v chování, nemohou však změnit srdce, nemohou očistit zdroje, z nichž příští život. Takže, jak správně používat naši vůli v procesu spasení? Uvědomil jsem si, že prvním předpokladem, abych tu svoji vůli správně a na správném místě používal, je to, že si uvědomím, že skutečně nejsem svobodný. Že svoboda neexistuje. Že vlastně neexistuje nezávislost. Jo, my si to jenom namlouváme, že jsme svobodní nebo že prostě jsme nezávislí. Na tomhle světě existuje pouze závislost. Pokud teda mluvíme o svobodě, tak je to vždycky jenom jakási částečná svoboda. Že? Svoboda třeba od něčeho, jo, ale úplná, totální svoboda neexistuje. Skutečně nezávislý může být jedině Pán Bůh a ten je nezávislý. Je na nikom, na ničem. Ale protože my nejsme Bohem, jsme tím stvořením, tak všechno ostatní ve vesmíru je závislé. A to je třeba si uvědomit. Úplně takový nejkrásnější příběh o tom, jak funguje závislost a jak vlastně my máme takovou fikci, že budeme svobodní, je příběh, který vyprávěl Ježíš Kristus. Je to vlastně příběh, který my jsme nazvali, že je o marnotratném synu. A dovolte mi tedy nejdříve ten příběh přečíst v podání Lukáše. Takže otevírám Lukáše 15. kapitolu a tam budu číst od 11. po 24. verš. Jo, protože to je úžasný příběh, který nám ukazuje na to, že nezávislost neexistuje. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnud lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přibeďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Příběh o tom, kdy jeden mladík musel dopadnout až na dno a až byl úplně na tom dnu, tak pochopil, jak se věci mají. Ale předtím to viděl jinak. Předtím měl tu vidinu, že by mohl být svobodný. Já bych už nemusel být závislý na svém otci, na tom místě, kde bydlím, nemusel bych závislý na těch lidech, kteří tady jsou kolem mě. Já bych mohl prostě být svobodný. Že? A tak tátovi řekne, tak táto, víš co, tak dej mi, vyplať mi ten podíl. Že táta vyplatí podíl, že z majetku dědictví a za nějaký čas chlapec to promění v peníze, že? A řekne si, tak a teď je přede mnou svoboda. Ale to nebyla svoboda. On si myslel, že je svobodný, ale ve skutečnosti byl pořád závislý. Už neměl otce, neměl to místo, ale co měl v kapse? No měl ty otcovy penízky. Pořád to, co prožíval, to, z čeho se radoval, to, že teď měl spoustu kamarádů, že, kteří mu klepali po zádech. Jo, jo, ty seš borec. Jo, a teď prostě si žil tak, jak si to vysnil. Tak vlastně to všechno bylo díky tomu, že mu ten táta dal ten majetek, až vlastně, že měl ty peníze. No až došly ty penízky, tak teď si vlastně uvědomil, aha, no, tak jíst člověk chce, že? A na jídle jste taky závislí, že na tomhle světě? Že? Mě se vždycky vybaví, promiňte, musím to říct, vybaví ten vtip o tom, jak ten hospodář se snažil toho koně odnaučit žrát, že? Že když se mu to téměř podařilo, že už ten kuň nežral, no tak ten kuň mu teda zemřel, že? Tak nějak podobně. Takže ten chlapec si taky uvědomil, že prostě je závislý na jídle, že teď kručí v žaludku. Že tak samozřejmě našel si někoho, kdo mu dá ty peníze, za které by si mohl koupit to jídlo. No, ale teď zjistil, že tam u nějakého to občana není tak, jako u toho mého táty. U mého táty tam, když jsou ti dělníci, tak ti mají tam spoustu jídla. Ale tady to je nějaký divný podnikatel, že tady prostě mě nedá najest. Já bych dokonce klidně jedl i to, co těm vepřům mám házet, ale ani to mi nedovolí. Prostě jíst to, co ty prasata. Že až je úplně na dně, tak vlastně si uvědomí, že to, pro co se rozhodl, že to bylo špatně. Že vlastně ta svoboda a nezávislost neexistuje. A teď zvažuje, která ta závislost je lepší. A to rozhodnutí bylo jednoznačné. Ta závislost na tátovi je lepší. Já už sice jsem to skutečně spálil, takže já už nemůžu přijít a říct, tati, přijmi mě zpátky dom. Že, ale říká, ale aspoň se u toho táty nechám zaměstnat. Že táta aspoň, když mě zaměstná, tak budu se mít mnohem líp. Takže ten příběh krásně ukazuje, za prvé neexistuje nezávislost. Budete pouze závislí. A za druhé bych chtěl říct, že neexistuje ani jakýsi prostor mezi závislostí na otci a závislostí nad tím zlým podnikatelem. No, podnikatelem, zlým občanem, tak, který mu dal práci. Jo, protože my bychom tak jako ještě rádi měli takové nějaký prostě prostor, že mezi tím. Ale tenhle příběh nám ukazuje, že neexistuje takovýhle prostor. Existuje spíše, já jsem to nazval setrvačnost. Když vlastně ten marnotratný syn, že byl u toho svého otce, že to bych znázornil bílou barvou. V tom momentě, kdy vlastně v té hlavě mu vzniklo to, já už nebudu závislý na tátovi, já budu žít svůj život, já si ho budu žít tak, jak já chci a prostě podle sebe, tak v tom momentě vlastně už opustil toho svého otce a byl vlastně v té mizerné situaci. Ale my z toho příběhu víme, že to nepřišlo skokově, že hned prostě, jo, že to má určitou setrvačnost. On nejdříve řekl, táto, vyplať mě podíl majetku, že? Potom to speněžil, že? Potom si vzal ty penízky a takhle prostě pořád žije ještě z toho dobrého, z toho bílého, že? Ale těch penízků ubývalo, toho bílé, té bílé barvy ubývalo, takže bych to znázornil takto, že ten přechod vlastně od toho bílého k tomu černému je vlastně přes tu šedou. Proto je to tak strašně nebezpečné, že vy si myslíte, že když vlastně, no tak teď, Pane Bože, tak nepotřebuji úplně, že spoléhat na sebe, teď si to, Pane Bože, udělám po svým. No, tak si, se vlastně nic neděje, že? Protože my jsme plní těch peněz od otce, jsme plní té boží milosti. No ale ono už se děje. Když jsi řekl, že to nebudeš dělat s Pánem, ale že to děláš po svým, tak okamžitě seš, jakoby možná teoreticky, jo, okamžitě seš v tom černým, ale prakticky to tak ještě pomaličku doznívá. A ten příběh nám ukazuje, že i opačně to bylo úplně stejný. Když ten syn tam byl u těch vepřů, že a když dopadl na to dno a kdy vlastně šel do sebe a řekl si, vrátím se, půjdu k tátovi. No tak nastala okamžitě bílá zóna, jak mávnutím kouzelného proutku najednou byl přenesen od těch vepřů prostě k tomu hodovnímu stolu, kde je tele vykrmené a hraje hudba a všichni se veselí a tancují. Jo, bylo to tak hned? Ne, to tak nechodí skokově. Ale je tam, mezi tím je vlastně taková ta zóna, jak jsem to nazval, zóna setrvačnosti. Ten chlapec se musel zvednout, že musel jít, musel absolvovat tu stejnou cestu, jako absolvoval od otce k tomu zlému občanovi, tak tu stejnou cestu musel jít zpátky. A jde tou cestou, a ne, že se mu začnou zlepšovat oděv, takže když se vrátí zpátky, tak už přijde k tátovi, že je prostě v kvádru, že a v lakýrkách. Ne. On dorazí k tomu tátovi a je pořád v těch smradlavých, roztrhaných šatech, v těch rozedraných botech. I ta oslava ještě nebyla hned, že? Protože než se zabije tele tučné, jednou nám babička dopřála to, že jsme vlastně s mým bratrancem mohli zabíjet tele, a to byl zážitek. Já to zdůrazňuji proto, protože je třeba si uvědomit, že jsme vždycky závislí. I když teď pojmeme tu myšlenku, že teď si to udělám po svém. Myslíme si, že jsme nezávislí, ale Ano, ono to vypadá, že se nic neděje, pořád ještě je ta bílá, je tam jenom trošička té černé. Ale ono to prostě pak přechází do té černé. Já bych tady skončil, protože vlastně příště za 14 dní, až se potkáme, bych to chtěl dokončit a chtěl bych vzít z Bible skutečný příběh, ne vyprávění Ježíše Krista, že nějakého příběhu, ale skutečný příběh, který ukazuje, který nám to jaksi potvrdí a utvrdí nás v tom, že to tak skutečně je, že neexistuje žádná neutrální půda. Buď jste závislí na Bohu, a pokud si věci chcete dělat po svém, tak okamžitě opouštíte Pána Boha a jste pod nadvládou Satana. Samozřejmě, nás to tak nešokuje, protože tam je ta zóna setrvačnosti, že ještě se tak nic neděje, že ještě furt mám hodně té milosti od Pána Boha. Ano, když jsem řekl to, že jsme okamžitě, když nejsme pod nadvládou a v závislosti na Pánu Bohu, jsme okamžitě pod nadvládou a v závislosti na Satanu, tak to se tak strašně těžce snáší, vidíte. My bychom tak rádi, kdyby tam ještě mezi tím byl nějaký ten polštář pro naši jakousi svobodu. Ale takový prostor neexistuje. Vždyť jsme to měli v sobotní škole dneska. Myslíte si, že Ananiáš a Zafira, když je napadlo, že nedají všechny ty peníze a že to udělají, tak myslíte si, že je napadlo to, co tomu Ananiášovi řekl Petr? Četli jste to taky, ne? On mu říká, proč? Vlastně Satan ovládl tvé srdce. Já myslím, že to vůbec nenapadlo, že v tom momentě, kdy se takto rozhodli, že Satan vstoupil do jejich srdce a že jsou pod závislostí, že jsou pod mocí Satana. Dnes bych tedy chtěl tohle naše zamyšlení ukončit dvěmi verši. Jsou to oba výroky Ježíše Krista, které jenom potvrzují, že to tak skutečně je. Kristus řekl Matouš 12:30. Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo se mnou nezhromažďuje, rozptyluje. Žádná další možnost není. A Matouš 6:24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Ano, jsme pouze závislí. Jsme otroci, jsme služebníci buď na jedné nebo na druhé straně. A pokud si myslíme, že to máme pod kontrolou, tak jsme přesně tak jako ti alkoholici, kterým není pomoci do té doby, než dopadnou na to dno a uznají, že neexistuje prostě nezávislost, že jsou závislí. A budeme vlastně jednat tak jako marnotratný syn, jo, dokud toto nepřipustíme, že opravdu nejde sloužit na dvou stranách, že nemůžete dvěma pánům sloužit, buď jednomu nebo druhému. Kdo není se mnou, je proti mně.